Program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U protestima zbog petostrukog ubistva razbijan je automobil u Skoplju. Meštani Resnika prekidaju proteste, doseljava se 20 romskih porodica. Radnici koji štrajkuju glađuju treću noć u zgradi firme u Kragujevcu. Savet bezbednosti osudio Severnu Koreju zbog lansiranja rakete. Jemenska vojska i građani ubili 28 ekstremista. U Srbiji oblačno i kišovito, dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U ovoj emisiji još možete čuti: Srbija traži kupca za Železaru Smederevo, jednog od giganata domaće privrede, nakon što ju je napustio američki vlasnik. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da nije optimista.
Oni su imali najozbiljniju firmu na svijetu, vjerovatno, koja je vodila to, i ako oni nisu uspjeli da pronađu nekoga kome bi to prodali, bojim se da naša vlada ne može da uradi to ni na koji način, osim da mi građani Srbije to platimo.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Bude incidenata, bude strašnih stvari.
Sklonite pare. Da se sklonite.
Deset pare. Bude pucnjave, bude svega, ali...
Sklonite od mene.
Sklonite ti od mene.
To traje, ne znam, sad, dva, pet.
Malo morgen.
Bude pet dana, ali posle to smirije.
Pustite bumbari, majko. Pustite bumbari da vidim.
Moramo da živimo tu sad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tri vozila i jedan gradski autobus oštećeni su protestima u skopskom naselju Radišani, odakle potiče većina ubijenih pet meštana kod sela Smiljkovci. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije saopštilo je da je 30 lica pozvano na razgovor u policiju povodom ubistva. Policija nije potvrdila informacije da je kamenovano nekoliko kuća Albanaca koji žive u naselju Radišani. Političke partije, uglavnom opozicione, traže da državne institucije reše petostruko ubistvo što pre i da smire tenzije. Ubistvo su osudili partije Albanaca u Makedoniji. Radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca, koji štrajkuju glađu jer im bivši vlasnik duguje zarade i doprinose, proveli su i treću noć u upravnoj zgradi te firme. Štrajk glađu je počeo 11. aprila i za taj način protest opredelilo se 40 od 110 radnika građevinske firme, koji su dobili otkaz nakon stečaja. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i predstavnici građana Resnika dogovorili su se da u to beogradsko naselje bude doseljeno 20 romskih porodica iz nehigijenskog naselja kod Belvila na Novom Beogradu, a da meštani obustave proteste zbog dolaska tih ljudi u naselje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je Severnu Koreju zbog lansiranja rakete sa satelitom, navevši da su time činom prekršene dve rezolucije Saveta, ali nije uveo nove sankcije ovoj izolovanoj azijskoj zemlji koja posjeduje nuklearno oružje. Jemenski vojnici i naoružani civili ubili su 28 naoružanih ekstremista povezanih sa Al-Kaidom u borbama na jugu Jemena, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Ovo je posljednji u nizu krvi sukoba između trupa vlade u Sani i ekstremista u južnom Jemenu, koji tamo kontrolišu nekoliko gradova. Advokat porodice Osame Bin Ladena izjavio je da će tri udovice i deca nekadašnjeg šefa Al-Kaide sljedeće nedelje biti izručeni Saudijskoj Arabiji. Članovi Bin Ladenove porodice će Saudijskoj Arabiji biti izručeni 18. aprila, pošto osluže kaznu 45 dana zatvora zbog nelegalnog ulaska i boravka u Pakistanu. Sud u SAD-u je proglasio jednog 14-godišnjaka krivim za ubistvo verenice svog oca, koje je počinio 2009. godine. Sudija suda u okrugu Lawrence John Hodges proglasio je tinejdžera Jordana Brauna krivim za ubistvo verenice njegovog oca, 26-godišnje Kenzie Hawke, i njenog nerođenog deteta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije objavila je javni poziv za pronalaženje strateškog partnera za Železaru Smederevo, nakon što je vlada ovu čeličanu od američkog US Steela u januaru kupila za 1 dolar, Ovo je prvi pokušaj da se ponovo privatizuje smederevski gigant. Zoran Glavonjić.
Za Železaru Smederevo, jedno od najvažnijih preduzeća domaće privrede, Srbija traži proizvođača rude koji ima veliku imovinu. Vlada je navela da se na tender mogu javiti kompanije koje se već bave eksploatacijom ruda metala, proizvodnjom sirovog gvožđa, koksa, čelika ili ferolegure. Uslov je i to da je zainteresovana firma prošle godine ostvarila prihod od bar milijardu evra, te da joj imovina vredi najmanje milijardu i po. Aleksandar Vlahović, član odbora za privatizaciju Skupštine Srbije, rekao je za naš program da je optimista.
Siguran sam da je privatizacija i to uspešna privatizacija Smederevske železare moguća, pogotovo imajući u vidu da su prethodni vlasnici investirali značajnu količinu novca za pre svega ekološko sređivanje i tehničko-tehnološko utezanje fabrike. Bilo bi dobro da na tenderu pre svega učestvuju strateški partneri, dakle oni koji imaju svoje rudnike ili dostupnost rudi gvožđa i sa druge strane koksa. Koliko pak to nije moguće, sigurno da je u ovom trenutku za Smederevsku železaru jako važno makar da ima strateškog partnera koji će obezbediti stabilno tržište.
Kao mogući novi investitor u Železaru Smederevo pominje se ukrajinski metalski gigant Donetsk Steel, dok se spekuliše da je za posao zainteresovana jedna velika kompanija iz Kine. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da su ipak male šanse da Smederevska železara dobije novog vlasnika.
Oni su imali najozbiljniju firmu na svijetu, vjerovatno, koja je vodila to, i ako oni nisu uspjeli da pronađu nekoga kome bi to prodali, bojim se da naša vlada ne može da uradi to ni na koji način, osim da mi građani Srbije to platimo kroz ovaj ili one pogodnosti ili različite jeli, vrste financijskih davanja. I ja verujem da opet možemo prodati samo ako dobijemo neki ugovor koji će ličiti na onaj ugovor sa Zastavom, gdje će javnost ostati uskraćena u stvari koliko smo mi platili da neko uzme tu Železaru.
Javni poziv za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo bit će i direktno dostavljen svim značajnim svjetskim proizvođačima čelika, a rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda je 4. maj ove godine. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da je teško očekivati da će u tako kratkom roku i teškim uslovima tender uspjeti. Zato je moguće, napominje Bušatlija, da je već postignut dogovor sa nekim od potencijalnih kupaca.
Sa druge strane, ako se ima u vidu da je to jedna vrlo ozbiljna transakcija koja ne može da se savlada u tako kratkom periodu, možda je bliže istini da je to jedan od poteza u predizbornoj kampanji, jer se taj tender zatvara dan prije žutnje predizborne, što može da se iskoristi da pokaže efikasnost i ne znam, fantastične rezultate koje postiže vlada, činjenicom da će se 6-7 ponuđača javiti eto baš pred izbore same.
US Steel Srbija, koji se iz posla povukao zbog gubitaka, prema finansijskom izveštaju za 2010. godinu poslovao je sa manjkom od 150 miliona evra, dok je minus do septembra prošle godine bio 73 miliona dolara. Aleksandar Vlahović veruje da uprkos tome Smederevska čeličana ima budućnost.
To zavisi na kraju krajeva i od dugoročnog kretanja cena. Ja sam siguran da će cene na svjetskoj berzi u narednom periodu biti u rastućem trendu. S druge strane, treba napraviti detaljnu kalkulaciju i vidjeti gdje se najviše gubi. Čini mi se da u ovom trenutku najveći gubitak se pravi upravo na proizvodima više faze prerade, te prema tome treba se i na taj način orijentisati na proizvodnju hladno i topovaljenih traka.
Brojke pokazuju da je nekadašnji vlasnik američka kompanija US Steel prošle godine koristila tek polovinu kapaciteta Smederevske čeličane, proizvodeći 1,1 milion tona čelika, dok mogućnosti dozvoljavaju 2,2 miliona tona. Ekonomista Aleksandar Stevanović zaključuje da poslovni rezultati ne obećavaju bolje dane za Železaru Smederevo.
Ako vi imate nešto što kada preradi tu rudu ne uspije da pokrije ni troškove rada, a kamoli da ostvari neki profit u trenutnim uslovima, onda je bolje da to nešto ne radi. Sad Smederevo mnogo ljudi zavisi od toga, ali ne vidim smisao takvog načina razmišljanja, jer onda šta znači, treba cijela Srbija da propadne da bi se u Smederevo ljudima ulivala pogrešna nada da nešto može da opstane.
Od 18.000 zaposlenih u Smederevu, čak trećina radi u Železari ili je poslovno vezana za tu firmu. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glagonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saznanje da je čuveno delo slikara Pola Sezana trebalo da bude prodato u Srbiji otvorilo je pitanje ko je to spreman da u jednoj osiromašenoj zemlji da ogroman novac za umetnine koje je gotovo nemoguće prodati bilo gde u svetu. Srpska mafija istovremeno privukla pažnju i krađom ogrlice čije je zaštitno lice poznata holivudska glumica Eva Longoria. Ognjen Zorić.
U Srbiji su u jednom danu stigle dve gotovo neverovatne vesti o krađama u svetskim metropolama koje su se našle na stranicama vodećih medija, a čiji su akteri kriminalci iz Srbije. U Beogradu je pronađena veoma vredna slika jednog od najvećih umetnika s kraja 19. veka, Pola Sezana, dečak u crvenom prsluku, ukradena iz muzeja u Cirihu 2008. Druga je da je banda iz Čačka u bečkoj juvelirnici Nobel između ostalog ukrala i 1 milion evra vrednu ogrlicu poznate holivudske glumice Eve Longorije. Za to delo policija Austrije sumnjiči dvojicu Čačana, od kojih je jedan Nikola Belopavlović poznati u međunarodnim krugovima, gde se smatra jednim od najtraženijih evropskih kriminalaca. Trenutno je međutim u rodnom Čačku, manjem gradu u centralnoj Srbiji, gde se slobodno kreće nakon što je posle jednog oružanog obračuna otpušten iz bolnice, javlja naš dopisnik iz Čačka Vladimir Nikitović.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, čačanska policija od kolega iz Austrije nije dobila nikakvo obaveštenje niti dokumentaciju o slučaju za koji se Belopavlović tereti, tako da se on, kako nam je rečeno, povremeno može vidjeti kako se automobilom vozi po gradu. Kako se može čuti u krugovima Čačana koji su bliski Belopavloviću i njegovoj ekipi, novac od pljački po Austriji još nije podeljen, pa se sumnja da je upravo to jedan od mogućih razloga za pucnjavu u kojoj je Nikola Belopavlović ranjen.
Vest o krađi nakita čije je zaštitno lice poznata holivudska glumica stigla je dok su u Srbiji još nije slegla prašina nakon otkrića slike Pola Sezana u Beogradu i jednog možda još interesantnijeg detalja koji je izneo tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Dečak u crvenom prsluku, procenjen na vrtoglavih 100 miliona i 600 hiljada evra, trebalo je naime da bude prodat u Srbiji za 3,5 miliona evra.
Prilikom predaje posljednje tranše novca, slika je ugrađena u putničko motorno vozilo koje je za to bilo namenjeno. Onog momenta kada je osumnjičen sa slikom i vozilom krenuo put grada, intervencijom policije, on je uhapšen, izvršen je pretres njegovog vozila, njegovog stana, pronađena je slika.
Ukupno su uhapšene 4 osobe kojima je prilikom hapšenja zaplenjeno i oružje. Među njima je Ivan Peković, koji se smatra vođom te grupe, a mediji ga čak označavaju i kao jednog od prvih ljudi ozloglašene međunarodne bande kradljivaca poznate kao Pink Panther. Nije prvi put, međutim, da iza velikih pljački stoje kriminalci iz Srbije, a mnogi od njih, poput članova kriminalnog zemunskog klana, krili su se širom sveta, o čemu svedoče i posljednja hapšenja izvedena u Španiji.
To se izgleda u međuvremenu između sebe izorganizovalo i ovo Pink Panther je čuvena. Imamo sad ovu ekipu.
Kaže novinar Vremena Miloš Vasić, koji godinama piše o organizovanom kriminalu. On međutim ukazuje da im do sada meta nisu bila tako prepoznatljiva umetnička dela.
Problem sa tim umetninama, pogotovo ekskluzivnog tipa. Znate, vi zlatnu ogrlicu uvek možda pretopite ili da je uvaljate na neki način. Mada je to puga šteta, ali kako da vam kažem, to je prepoznatljiv predmet također ako je toliko ekskluzivan. Više, umetničke slike su nešto drugo, praktički se ne mogu preprodati, osim onoj vrsti ljudi za kojom je rečeno da imaju dovoljno pare da mogu sebi da priušte recimo Sezana, pa da ga drže u sobi bez prozora i da mu se dire. Onog trenutka kada počnu da popuste sujeti i počnu da se hvale prijateljima, izlažu se opasnosti da budu uhvaćeni, onda je to veliki problem. Mislim da treba sačekati da vidimo na što će izaći istraga u vezi sa ovim, ko je naručilac i tako dalje.
Sezan kao i nakit Eve Longorije umetnine su dakle toliko prepoznatljive da je njihova prodaja gotovo u domenu naučne fantastike. Informacija da je Srbija krajnja destinacija ove skupe slike iznenadila i stručnjake iz oblasti umetnosti. Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, ukazuje da je tako vredne umetnine, pogotovo dela poznata poput dečaka u crvenom prsluku, veoma teško prodati ili njima raspolagati na bilo koji način.
Taj čovjek koji tu sliku kupi ne može se javno znati da on tu sliku ima. Što će reći, znači on je ili kupuje da bi je preprodao odmah, ili je kupuje za nekakvog svog ličnog hira mira koji ne može baš da podeli sa nekim većim brojem ljudi zato što prosto je slika ilegalno kupljena. Znači svaki ozbiljan kolekcionar, svaka ozbiljna kolekcija će pre nego što kupi neku sliku pitati za provenijenciju te slike, znači pitati za poreklo te slike. Ukradene slike je zaista vrlo teško prodati, znači oni se mogu zaista prodavati u jednom uskom, potpuno prikrivenom miljeu.
Slika Pola Sezana, iako najznačajnija u svetu umetnosti i najvrednije procenjena, nije i prva umetnina koja je pronađena u Srbiji. Nedavno je u Novom Sadu pokušana prodaja slike Portret muškarca Amadea Modiglijanija. Takođe u jednom stanu u beogradskom naselju Zemun, februara prošle godine otkriveno je 8 slika, od kojih je za 4 tragao Interpol nakon krađe iz svetskih kolekcija. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle nekoliko nedelja pauze u nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Kako koja predizborna sedmica promiče, zraci spasenja obasjavaju lica građana Srbije. Sve je jasnije i jasnije šta će zemlju da spasi. I tih aduta nije malo, a na jednu listu sažao ih je predsjednički kandidat demokrata Boris Tadić.
Mi se nalazimo ispred Breskvara.
To je mesto gde Breskva raste.
I to je budućnost Srbije, sasvim sam siguran. To je i proizvodnja jabuka, bresaka, patuljastih trešanja, višnja, da, šljiva,
majdžanarika.
To su zbilja suštinski potencijali za razvoj Srbije.
Jabuke i vino čekaju i rešpeta čunto.
Ali da li Tadić krade prednost koje ovo otkriće pruža nekome kome su samim prezimenom garantovali sva autorska prava na košpičasto voće? Verujemo Tadiću, ali u Srba ima i viših autoriteta, poput pesnika Matije Bećkovića.
Po rečnicima srpskog jezika, koštunica je voćka koja ima košticu. Da je i Vojislav Koštunica takva voćka, imala je prilike da se uveri i Srbija i međunarodna zajednica.
Tvrdje Vojislav voćka čudnovata i greška je što se u kampanji nije oslonio na košpicu, nego na različak. I šta sad kad mu Tadić i taj argument istrže? Dakle, još jedan spasonosni predlog DS-ovog kandidata.
Proizvodnja cveća, također poljoprivreda, i to je jedna visoko sofisticirana i visokotehnološka proizvodnja. Ja sam potpuno impresioniran.
Kako i ne bi bio kad miriše kao najlepši srpski pašnjaci u proleće.
Potpuno impresioniran.
I kad ne bi bilo zlih i podlih, poput šefa policije, da kvare idilu.
Mi se bavimo štalama, njivama, proizvodnim halama i paradajzom. Ne znam ja, to sve deluje kao neke bajke ili basne.
A onda da istrgnemo jednu drugu epizodu iz predizborne utrke.
Moram da kažem, jednom je Milošević to rekao, moram da ponovim, malo morgen.
Reči su ipak Ivice Dačića kad zatreba spremnog da se pozove na nezaboravnog uzora, pa i po cenu da pri tome poprilično nekoordinirano zvuči u odnosu na stavove partnera mu Dragana Markovića Palme, ushićenog u novo otkrivenoj potencijalnoj saradnji sa Belorusijom.
U Belorusiji postoji politička stabilnost, kao što postoji politička stabilnost u Jagodini, ja bi Jagodinu uporedio sa Belorusijom, gde građani vole svog predsjednika.
A ne kao ovde gde mu se podsmevaju, pa ruglu izvrgavaju čak i njegovu nameru da od srpskih gradova napravi centre visoke i niske mode.
Ima dosta malih, srednjih pogona koji rade ovakvoj pripremi materijala za najveće svetske kompanije i one koje su danas zbilja i najpoznatiji i prominentniji u svetu mode.
A Tadić se u modu tek razume, sve je sam naučio i to znanje gomila u godinama u kojima od posla nije mogao da predahne. I ne treba mu ničija pomoć i asistencija, ne kao neke druge kandidatkinje poput supruge u Hagu tamničenog lidera radikala.
Ovo pitanje je malo, ja imam iza sebe stranku, a moj suprug znamo gde se nalazi i mislim da sad baš nije u mogućnosti da se bavi ovom kampanjom.
Al koliko može, onako bolešljiv, telefonom Vojislav Šešelj pomoći će Jadranki, što je jedina, kako je slogan kaže, verna Srbiji. Ne vidi ona koliko se kandidat demokrata za otadžbinu žrtvuje da bi taj slogan njega trebalo da krasi. Njega kao onog na čelu košnice, kojom najmanje pčele, već razni insekti. pilete.
Gde su ti bumbari, majko?
Ajde, sad ćemo pitati.
Pustite bumbari da vidim.
Predlog broj 2.
Eh, taj Goebbels. Snimak je istrnut iz arhive, baš kao i njegov govor Znanje i propaganda iz 1928. godine, koje su dvoja mladih i nezaposlenih dramaturga Maja Pelević i Milan Marković poslali na adrese svih partija. Igrajući se tako, ponudili su platformu sa kojom se preporučuju za partijski aranžman. Maja Pelević iznosi:
moram da kažem da nijedna partija nije negativno odreagovala, nijedna partija naravno nije provalila da je u pitanju tekst Jozefa Goebbelsa, neke partije su čak jako bile, mislim, su bile oduševljene, a neke su to postavile na sajt, da.
A oni su od svega napravili performans, otkriće kako je Goebbels osvežio predizborne aktivnosti srpskih stranaka, žedne novih ideja, a nesposobne da ih sami smisle, ali i tekako kvalifikovane sve praktične probleme da vam reše, pronađu veze i vezice i dovedu vas do pozicije o kojima ste sanjali, i to bez mnogo čekanja. Ovo su odlomci iz performansa.
Znači, šta si menja? Dob.
Menjamo Hitleru Tadić.
Ili Đinđić. Mislim, ko se loži na Tadićeve govore, realno. Ja bih stavio Đinđić.
Pa, ajde sad.
Na govore Zorana Đinđića. Sredato sam ljudi koji smo po prvi put prisustovali Zoranovim govorima.
Posle pozitivnih reakcija na ponuđenu platformu, Maja i Milan su pozvani u partije na razgovor.
Procedura je sledeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim.
A kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao ono, pa je to valjda zbog JDP-a nešto puklo?
Puklo je to zbog JDP-a, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištance puš, prijatelju.
Znači da ne brinemo da će to da bude?
Ne, za vas samo može biti plus da i za vas stane neka stranka.
Pa zato smo i tu.
Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sledeće nedelje.
Predlog broj 3.
Ponekad tako severom Kosovske Mitrovice sevne bomba, neko istrada, a već sutra kao da ništa nije bilo. Tako je bilo i ovog vikenda u multietničkom naselju Tri solitera, što jedan od stanara reče:
bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude i pet dana, ali posle to smirije, moramo da živimo tu šta ćemo.
A ostalom, živ čovjek na sve se navikne. Još ako ima takve lidere poput izrazito miroljubive DSS-ove severnokosovske uzdanice Marka Jakšića, onda sve lakše dođe, a priče da se tu na severu kriju koje kakvi kriminalci automatski padaju u vodu. To tamo je zapravo zona za rehabilitaciju, ako nemate gde, a onda u jedinici civilne zaštite, na koje je Jakšić posebno ponosan.
Vrši akciju uklanjanja smeća, onda čiste polako drveće, stabla koje su na tom mestu. Oni se bave prese da tako kažem komunalnim poslovima.
Zanimljivo, ali svi nešto o cveću pričaju.
Predlog broj 4.
Čude se u Amnesty Internationalu kako se do sada niko u Srbiji nije setio da nema hapšenja iz osvete ili po principu reciprociteta. Ne mogu da shvate u Beogradu zašto, ako na Kosovu uhapse nekog Srbina, ovde nemaju pravo da uhapse prvog Albanca koji naleti. I tako Sherry Jones iz spomenute organizacije pripoveda.
Ono što je zaprepašćujuće u svemu ovome je što je optužnica protiv Abazija još uvek na snazi, uprkos tome što je napisana 1999. godine i uprkos tome što su svi ostali Albanci pod teretom sličnih optužnica bili amnestirani od strane novih vlasti još 2001. godine.
Kakve to veze ima? U proleće 2012. baš zgodno dođe da se sve ponovo u igru vrati, da se amnestija zanemari, a proces je obnove. A Abazi neka se strpi u ostalom 48 sati po hapšenju. Šta su to dva dana? Dobio je prvog advokata, i to Mladena Vasića.
Ja zaista njega nisam mogu da vidim jedno dva dana otprilike, tako nešto je bilo. On jeste optužen za špionažu, za krivično delo špionaže, da je odavao neke podatke za NATO agresor i tako.
Eto vidite, znali smo mi da nečeg ovde ima, pogotovo što mi nikada ne zaboravljamo, a hapsimo kad zatreba. O čemu u predlogu koji sledi.
Predlog broj 5.
Taman kad se navršilo 4 godine od kada smo ono dokazali da Kosovo jeste Srbija, pa usput pokrali sve patike što su krasile beogradske izloge i još ponešto, počela su hapšenja. I umjesto hvala da kažu, Amerikanci opet nezadovoljni. Portparol ambasade Brian Stimler.
Važno je da se pravnim putem gone ne samo oni koji su učestvovali u samom napadu, već i oni u vlasti koji su naredili ili na drugi način podržali ovo nečuveno kršenje domaćeg i međunarodnog zakona.
Na koga li Stimler misli? Možda na njega?
Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo?
Ili na njega?
Vi iz Amerike i iz Evropske unije gurnujete Albance sa Kosova u veliku neizvestnost.
A nije isključeno ni na ovoga što sledi.
Republika Srpska zna svoj put. Ona voli Srbiju, čak i ponekad više nego što možete da zamislite.
Na ovoga svakako ne misle.
Naš veliki prijatelj i srpski i svetski reditelj Emir Kusturica.
Mada ko zna.
Jesu domaći miševi.
Da prepustimo nadležnjima da procene na koga je sve Stimler aludirao, zatim da pojasne kako se sad zalomilo da hapse nestašnu mladost, umeđu vremenu i poodraslu, baš pred izbore na svim nivoima, a to što se šef policije Dačić žali da mu je sve iza leđa urađeno, te da ga niko nije udostojio obaveštenja šta se sprema, to nek objašnjavaju, pa na primer, kroz 4 godine. A evo i Ivice.
Sam bio upućen u ceo taj događaj, čak nisam bio upoznat ni sa datumom kada je ta akcija. Da su me konsultovali, verovatno bi im savjetovali da to urade na drugi datum, zato što mislim da dan uoči derbija je malo problematično, a naročito u vreme predizborne kampanje kad se sve politizuje.
Predlog broj 6.
Eja ima i slučajeva kada se odmah hapsi.
Zbog nereda u Resniku do sada je privedeno 20 osoba, od kojih je 14 zadržano. U policiji nisu sigurni da li su napad organizovali pripadnici navijačkih grupa.
Iz policije kažu da jesu pripadnici navijačkih grupa, mislim da je pitanje rada i Crvene zvezde.
Eto, opet sve po navijačima. Zar su ih negovali, pa po potrebi upotrebljavali, ponekad i slali tamo gde je najpotrebnije, pa sad kad ovi nešto i na svoju ruku urade, da se kažnjavaju. Nema pravde, boli to i građane Resnika.
Ja sam došao sa utakmice koji igrao Resnik u Resničkom stadionu i oni su napravili pometnju, vi ne možete da zaustavite decu punu adrenalina i pijanu. I oni su počeli da gađaju kamenicama i onda je u stvari bačen akcenat na huligane.
Pri tome je potpuno normalno da se deca ponekad zapiju, pa kad se zapiju po gradu da napadaju sve koji im smetaju. A što se Resničana tiče, oni su se na noge podigli jedino kako bi sprečili da im Rome u komšiluk nasele, umjesto da ih pravilno po gradu rasporede onako kako časni Resnik hoće.
Ništa mi nemamo protiv Roma. Ako treba da se socijalizuju Romi, Romi se ne socijalizuju kilometrima dalje od kuća i u jednom mjestu. Ljuta strahovito na gradonačelnika koji je dao izjavu da smo mi rasisti.
I nema razloga da se gospođa iz Resnika žali, jer je poznato da gradonačelnik Dragan Đilas, sveži kandidat za istu funkciju, kad Romima i drugim manjinama priča, veoma bira reči. I kako sad naroda se ne plaši kad im takvi u kraj dolaze, a lepo im je gradonačelnik objasnio kakvi su.
Romske nacionalnosti, koji ljudi ne rade, koji su radili razne stvari koje nisu prihvatljive.
Tu je negde nastupio predah, jer kako obećavaju iz više puta pomenutog predgrađa Beograda, bitke tek predstoje.
Od ponedeljka će biti radikalnije, ako ništa ne učinimo, onda ćemo zaustavljati prugu Beograd bar i bojkot škole i sašta.
Predlog broj 7.
O, ta čarobna reč otpremnina, kako samo mami svojom zavodljivošću. Nezgoda je što svi obećavaju, tek poneko i plati, bez da ga pritisnu. Radnici Smederevskog Želvoza nisu bili te sreće da otpremnina sama od sebe legne, pa su zauzeli gradsku skupštinsku salu, a tad im u pomoć pristiže i narodni poslanik Dragan Šormaz. O kakve li pomoći i poslaničkog takta? Poslušajmo samo.
Skloni
se ti od mene, ovo je uprava, ja sam ovde načelnik.
Majke ti, ovo je uprava. Čija je to uprava?
Pa je tvoja.
Je tvoja?
Nije moja.
Pa nije tvoja, nego građana.
A otpremnina
samo što nije.
Gaf nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U protestima zbog petostrukog ubistva razbijeni automobil u Skoplju. Meštani Resnika prekidaju proteste, doseljava se 20 romskih porodica. Radnici koji štrajkuju glađuju treću noć u zgradi firme u Kragujevcu. Savet bezbednosti osudio Severnu Koreju zbog lansiranja rakete. Jemenska vojska i građani ubili 28 ekstremista. U Srbiji danas oblačno i kišovito, temperatura od 14 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.